И така, проповедта днес се казва «Който иска да бъде пръв». Знаете, има едни думи на Исус Христос, ще ги прочетем малко по-нататък. Те са в Матей 10, в Марко 10 глава. Мисля, че ги има на друго място. Но ще започнем с Римляни 9 глава, от 16 до 18 стих. И така, Павел казва, и тъй не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, който показва милост. И така, ако аз нещо правя днес, ако аз искам да успея, това не зависи от мене. Не зависи от това колко аз искам. Не зависи от това колко аз мога, нали? Защото казва онзи, който тича, или он, който има силата да свърши нещо. Но зависи от Бога, който показва милост. Така, ако Господ ти се смили днеска, това, което искаш, ще стане. Ако Той не благоволи в него, то няма да стане. Независимо колко го искаш и независимо колко можеш да направиш. Защото писанието казва на фараона, именно за това те издигнах, за да покажа в тебе силата си и да се прочуе името ми по целия свят. И тъй към когото ще, той показва милост. А когото ще, закоравява. И така, живота на всеки един от нас е в ръката на Бога. Онова, което се случва с всеки един от нас, е в ръката на Бога. И ако ние се запитаме, добре, има ли някакъв начин да придобием благоволението на Бога и да знаем, че онова, което искаме, ще стане? Отговорът е да. Има такъв начин. И само, че той не е точно това, което обикновено човек си мисли. Защото не може да стане така, че всичко каквото ти каквото искаш, това Господ да направи. Но пък може да стане нещо друго. Всичко, което Господ иска, и ти да го искаш, и тогава ти е гарантирано, че Господ ще благоволява в него. И това е, което Господ всъщност търси, нали? Да промени сърцето на човека, да каже от човека да престане да търси своята си воля, но да търси Божията воля. И така, четем в Псалми, 18-ти Псалм, 20 до 27 стих. Там пише така. Въздаде ми Господ според правдата ми, според чистотата на ръцете ми, възнагради ме, защото съм опазил пътищата Господни и не съм се отклонил от Бога мой в нечестие, защото всичките му съдби са били пред мен и от повеленията му не съм се отдалечил. Непорочен бях пред Него и опазих се от беззаконието си, затова Господ ми въздаде според правдата ми, според чистотата на ръцете ми, пред очите му. Към милостивия Господи, милостив ще се явиш. Към непорочния, непорочен ще се явиш. Към чистия, чист ще се явиш, а към развратения, противен ще се явиш, защото оскърбени люди ти ще спасиш, а очи горделиви ще смириш. Слава на Бога! И така, понеже прочетохме, че в Римляни, че всичко зависи от Бог, който показва милост, в този стих пише кога Господ показва милост. И това го има и на други места. Го знаем, че ако човек обича да показва милост, Господ обича да му показва милост на него. И така, ако аз искам Господ да ми показва милост, условието аз да се науча да показвам милост. Начинът, по който аз общувам с ближния си, определя начинът, по който Господ общува с мене. Ако аз не обичам ближния си, това не означава, че Бог не ме обича. Но това означава, че Той ще се държи с мене така сякаш, така както аз се държа с ближния си, за да ми покаже, че не е хубаво. Слава на Бога да бъде, че дори тогава, когато ние не го слушаме, тогава, когато не знаем Неговата воля, Той пак ни обича и ни търси, за да ни спаси. И така, в 1 Коринтияни, 15 глава, 32 стих, четеме едни думи, които са цитат от Стария Завет. Павел казва, ако по човешки казано съм се борил с зверове в Ефес, какво ме ползва? Ако мъртвите не се възкресяват, нека ядем и да пием, защото утре ще умрем. И така, това, за което говори Павел в тези стихове, е нещо, което ние много повече днеска имаме причина да внимаваме и да имаме повод да го казваме и да го изявяваме. Защото човек се ражда на тази земя и расте и накрая тръгва сам да решава собствения си живот тогава, когато има шанс. Много често човека е хванат от живота, който има и не може да направи нищо по воля да си, трябва непрекъснато да се бори с този живот, за да оцелее. Слава на Бога, ние всичките, които сме тук, не сме така. И човек може да избере, когато стане пълнолетен, дали да живее така сякаш Бог е най-важното нещо в неговия живот, или да живее така сякаш той е най-важното нещо, самия човек. И днеска искам да си поговорим малко за това какво ни дава едното решение и какво ни дава другото. И макар за повечето от нас да не се притесняваме за този въпрос, ние сме си взели своето решение, решили сме да живеем заедно с Бога, съзнавайки каква е разликата, ни дава много по-ясна представа в какво положение са онези, които не познават Бога и нуждата, която те имат. И разбирайки ги по-добре, ние ставаме по-способни да общуваме с тях по начин, по който Господ иска да общуваме с тях. В Йов, 1 глава, 20-21 стих, веднага след като му се бяха случили първата серия от беди, той каза: тогава Йов стана, раздра дрехата си и обръсна главата си и като падна на земята, поклони си и рече: гол излязох от утробата на майката си и гол ще се върна в пръста. Господ даде, Господ отне, да бъде благословено Господното име. И така, всеки един от нас живее на тази земя, ходи по човешки, ако погледнем нещата, ще видим, че нито един от нас не може да, колкото и да събира и да имот за себе си и да се огражда с неща, които са ценни, един ден той си отива от тази земя и не може да вземе нищо със себе си. И какво ще стане с всички имот, който той е събрал? Той няма идея какво ще стане. Може да остане за този, който той е решил, може да бъде разпилян, може да отиде при този, който той не иска. Човек си отива от тази земя и повече няма контрол над нищо. Нещо повече, ние нямаме никаква сигурност за това колко време ще ходим по тази земя, какво ще се случи утре. Тая история преди малко, като разказахме с едно 21 годишно момче, кой ще предположи, че някой маратонец, който е на 21 години, може да падне отстрани до пътя и да умре там на място. Нали? Слава на Бога, Господ го е спасил, обаче има много други, дето така си отиват. Знаем, че във всеки момент от живота човек може да си отиде от тази земя. И огромна част от хората, огромна част дори от християните не го съзнават това нещо. Те не живеят така, сякаш това е реалност. А всъщност това е реалността на живота на всеки един от нас. И така, ако ти нямаш Бога в своя си живот, ако ти нямаш на кого да уповаваш, някой, който може да ти каже какво ще стане утре или нещо повече, някой, който може да ти обещае какво ще направи утре за тебе. И като ти обещае какво ще направи утре за тебе, никой да не може да му попречи да го изпълни, ти нямаш никаква надежда за утрешния ден. И така, ако ти живееш заедно с Бога, ти имаш надежда. Ако живееш без Бога, нямаш никаква надежда. Можеш само да се опитваш да си осигуриш бъдещето, да си осигуриш живота, който е на земята, но за нито едното от нещата, които правиш, че нямаш гаранции, че ще успееш. Никой не може да ти даде. И никъде не може да я намериш. В Матей 7 глава, 24-27 стих, четем едно обяснение на Исус Христос. И той казва така. Матей 7 глава, 24-27 стих. И тъй всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото беше основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща и тя падна и падането ѝ беше голямо. И така, искам да видим перспективата на нашия живот с и без Бога? Какво те очаква, ако живееш без Бога? И какво те очаква, ако живееш с Бога? Ако живееш с Бога, това, което те очаква, са Неговите обещания. Всичко това, което Бог ти обещал, че ще ти бъде, ако ти служиш Неговия глас. Ако живееш без Бога, нямаш нищо. Оставаш без нищо. Искам това да го разберем днес много добре. Когато ти отидеш при някого и започнеш да си говориш с него, ти го познаваш, понякога това е твой колега или някой познат. Ти го знаеш той как живее, кое е важно за него в неговия живот. Но ти знаеш нещо много важно, което дори и да си говориш с него, той никога няма да ти го каже. Понякога се случва в някои ситуации да ти го сподели, но обикновено човек го пази това дълбоко, скрито вътре в сърцето си и не го споделя. Това, че дълбоко в сърцето той се страхува от утрешния ден и няма никаква сигурност за него. Но ти го знаеш без той да ти го казва. Защото е писано в Словото. Господ ги обяснява тези неща. Ние знаем нещо много повече дори от това. Че не само, че той не знае какво ще му се случи, но ти знаеш това, което той не знае, че ще му се случи. Че когато той си отиде от тази земя, той ще се изправи след това пред всемогъщия Господ и ще трябва да отговаря за собствения си живот. Какво е правил? Ти го знаеш, а той не го знае. Но ти знаеш онова, което той чувства днес. Онова, което той по някой път не иска да ти каже. Оня страх, който е скрит дълбоко в сърцето му. И ти можеш да му говориш абсолютно свободно за това нещо. Защото той има нужда да го чуе. Той има нужда да чуе, че има друг начин, по който човек може да живее. Живот, който е изпълнен с надежда. Живот, който има обещания. Живот, който има обяснение. Живот, който има смисъл и който има, как да ви кажа, нещата са логични. Колкото и странно да звучи. Някой като му кажеш, аз вярвам, защото обичам логичните неща. И хората веднага ще кажат, това е пълно противоречие, което казваш, нали? Вярата и логиката, те не могат да вървят заедно. Напротив. Този, който вярва в Исус Христос, при малко четохме за мъдростта. Нали? Тя казва, внимавайте, всичко, което ще говоря, ще бъде изрядно, ще бъде правилно, ще бъде истина. Това, което говори Исус Христос, той казва за себе си, ето тук има повече от Соломона. Ма Соломон беше най-мъдрия човек, който е ходил по земята преди него. Исус казва, тук има повече от него. В това, което аз ви казвам, има много повече от мъдростта, която е у Соломон. Така че мъдростта, която е в Исус Христос, тя не е нелогична. Той не ни обяснява неща, които трябва да вярваме, които са абсурдни, защото Бог просто не е такъв, той не е абсурден. Бог е много, много разумен, много последователен. И когато някой дойде и ти каже, аз не мога да вярвам, защото аз съм човек на на аргументите, на логиката, на рационалното мислене. И му казваш, да, и аз всъщност точно за това вярвам. Защото искам нещата да бъдат логични, да имат смисъл. Ти, който не вярваш в Бога, в твоя живот няма никакъв смисъл. Ти няма логика в това, за което живееш, няма логика в него. Ти днеска живееш и се опитваш да спечелиш повече пари, за да се чувстваш по-добре. Но ти първо не знаеш колко време ще можеш, ти трябва тия пари. Второ, колкото и пари да събереш, ако ти днеска си отидеш или утре, и когато и да си отидеш, ти не можеш да вземеш нищо със себе си. Тоест, ако ти събираш тия пари, и Авраам даже когато се оплакваше на Бога, че нямаше наследник, той му каза, Господи, на тоя всички имот, на кого ще бъде след мене? Ели кой си Елиезер от Дамаск ще трябва да го вземе, защото ми е най-близкият сродник. И Господ казва, не, но твоя наследник ще го притежава. И така, искам да видите как ние имаме нещо, което ние, когато повярваме в Исус Христос, когато започнем да живеем с Него, когато Той започне да определя нашия мироглед за това, което е около нас, за това, което трябва да бъде в нашия живот, за това как трябва да живеем, за какво трябва да живеем, какво движи света, който ни заобикаля. Ние по някой път започваме да не разбираме хората, които живеят без Бога. И е нормално. Ти не можеш да разбираш добре човека, който не живее по начина, по който ти живееш. Но в Бога на нас ни е дадено да ги виждаме тия неща и да ги разбираме. Те не са сложни. Ние просто трябва да си даваме сметка. Това, че надеждата, която аз днес имам за утрешния ден, човека, който няма Исус Христос до мене, той я няма тази надежда. Тя е абсолютна нещо, което не съществува. Хората не знаят, че утрешният ти ден може да бъде благословен, че може да бъде сигурен. И трябва някой да им каже. Трябва някой да им го покаже. Първото нещо, което трябва да стане с нас, за да можем да го показваме това нещо, ние трябва да живеем тази сигурност, която имаме в Бога. Ние трябва да отидем при Бога, да прочетем Словото, да видим обещанията, които Той ни е дал. Кога ни ги дава тия обещания? Както си говорим преди малко за милостта. Кога Господ показва милост? Ако аз искам Господ да бъде милостив към мене, Господ казва ми, трябва да показваш милост. И така, аз искам нещо за себе си, което не е много християнско. Но Господ казва, добре, трябва да се научиш да показваш милост. И така, аз, ако имам логичен ум, който съждавам, ще кажа, да, ето, аз трябва да започна да се науча да показвам милост, за да милостта на Бога да почне да се връща в моя живот. И ще ти бъде. Защото това, което е писано, то не може да се промени. Когато ти искаш да показваш милост, първо Господ ще научи да показваш милост, след това ще бъде милостив към теб. Тогава, когато ти направиш нещо, което не трябва, когато ти объркаш нещо, Господ ще ти покаже милост и ще ти прости, защото ти вече си се научил да показваш милост. Отчасти мога да ви кажа, че оня, който се е научил да показва милост, може да излезе, че той не бърка никога. Има ли къв стих, който казва, че любовта на Бога тя изпълнява целия закон? Когато се научиш да обичаш така, както Господ иска да те научи, ти изпълняваш целия закон. Не можеш да объркаш нито една заповед. Защото тя всъщност е само една. Но дори и нещо да не го направиш както трябва, защото не си го разбрал както трябва, то ти е простено, защото Господ вижда, че ти искаш да живееш както Той иска. И заради това, че ти вършиш волята Му, за това, че вярваш на онзи, който Той е изпратил, Той ти прощава. Слава на Бога да бъде. В Лука 11 глава, 23 стих, Исус казва, който не е с мене, той е против мене, и който не събира заедно с мене, той е разпилява. Искам да ги видим ясно нещата. Човек може да живее заедно с Бога и може да живее без Бога. Човек, който живее без Бога, не може да събира, не може да бъде съучастник на Бога за това нещата да бъдат добре, всичко да бъде както трябва. Ние можем само, когато ние не познаваме Бога и не живеем с Него, ние можем само да ги разваляме нещата. Ние можем само да разпиляваме. Онова, което Господ е направил, онова, което Господ е събрал, човека може само да го разпилее. И ние по някакъв път не можем да го осъзнаем това нещо. Че всъщност целият живот на човека е едно постоянно прахосване. Всичко онова, което човека прави, до момента, в който се срещне с Бога, до момента, в който реши, че неговата воля няма значение, има значение волята на онзи, който е умрял за него. Този човек разпилява и опустошава творението на Бога. В един момент започваме да виждаме, че май стигнахме твърде далече в унищожаването на този свят, дето Господ ни го е дал. Вече света се задъхва и не може да ни носи. Станахме 7 милиарда, природата вече няма сила да поема боклуците и всичките разрушения, които човека прави. И сега се дига един вой, как трябва да живеем и какво да правим. Но всъщност проблема е вътре в сърцето на човека. Ако вътре в сърцето на човека се промени, Господ ще промени отношението си към света, който те заобикаля. Проклетията, която е върху земята, може да бъде задържана заради твоето сърце. Или може да бъде пусната в стихията да вилнее. Пак заради твоето сърце. И така днеска човечество няма абсолютно никаква причина да иска от Бога да задържи стихията. И стихията вилнее навсякъде около нас. Виждаме пожари, земетресения, наводнения, цунамите, какво ли не се случва. И не знаеш утре какво ще се случи. В Галатяни 5 глава, 13 и 14 стих пише: Защото вие, братя, на свободата бяхте призвани. Не само не употребявайте свободата си като повод за огаждане на плътта. Но с любов служете си един на друг. Защото целият закон се изпълнява в една дума, сирич в тая, да обичаш ближния си както себе си. И вижте, в този стих, в Галатяни, Павел поставя, прави един антипод на любовта към ближния, той слага огаждането на плътта. Тоест, ти си или от едната страна, или от другата. Не знам, дали го споменахме скоро, че в Стария Завет скоро си говорихме за едни ресни, които трябваше евреите да си слагат под дрехите, едни ресни, които да им напомнят за многото заповеди на Бога. И там, където са тия стихове за ресните, там Господ казва: накара евреите да си слагат ресни да внимават да изпълняват всичките заповеди, за да не ходят по своя си ум. Тоест, преведено, на нашински език, означава: намирай им работа, защото иначе се занимават с глупости. Ако ти не си запълваш живота с това, което Господ иска да правиш, ти си вършиш своята си воля и в крайна сметка, вместо да събираш както Господ иска, ти разпиляваш. Това означава. И така, ако ние внимаваме на това, което на нас ни харесва, ние разпиляваме. Ние не живеем заедно с Бога. Но ние трябва да внимаваме да изпълняваме волята на Бога, която е да обличаш ближния си както себе си. И той казва: но с любов служете си един на друг. И така се върнем вече на заглавието, което казва: който иска да бъде пръв между вас. И четеме в Марко 10 глава 42 до 45 стих. Човек винаги има хора, които имат амбиция, имат желание да направят нещо повече. И ако са християни, казват: аз искам да бъда най-добрия християнин. Исус Христос обяснява какво означава това. Да бъдеш най-добрия християнин. Но Исус ги повика и им каза: вие знаете, че уния, които се считат за управители на народите, господарува на тях, и големците им властват на тях. Но между вас не е така. А който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всичките. Защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. И така, ако ти хрумне в един момент, си кажеш: добре де, какво означава да бъда християнин? Как мога да стана по-добър християнин от това, който съм днес? Този стих в Марко 10 глава е за тебе. Той казва: който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всичките. Този, който иска да бъде по-добър християнин, трябва да бъде слуга на повече хора утре, отколкото днес. Т.е. аз трябва днеска да се науча да слугувам на някого в повече, отколкото съм знаел да слугувам вчера. И това означава да бъдеш християнин. Това означава да бъдеш ученик на Исус Христос. Да се научиш да служиш. Да не правиш вече нещата заради себе си. Да ги правиш заради другия. И то не е. Това го коментираме също често. Не да правиш това, което на него му се иска. Там е сложната част, която човека не може да изпълни. Не става дума с това да отидеш и кажи: от кого имаш нужда? Той човек ти казва: аз имам нужда да спечеля от тотото, имам нужда да ми се реши той или ония проблем. Трябва да отидеш при Бога първо и кажеш: Господи, той от кого има нужда? И Господ ще ти каже. И той има нужда като тебе, да обича ближния си като себе си. Трябва да отидеш при него и да го научиш да обича ближния си. Трябва да му покажеш какво означава да обичаш ближния си. Трябва да му кажеш, че аз го обичам и да му помогнеш да се научи и той. Защото ако не се научи, няма да се спаси. Нито пък ти ще се спасиш, ако не се научиш да обичаш ближния си. И така, аз трябва да се науча да помагам на ближния си, да върви към Бога. Така мога само да събирам с Исус Христос. Нали? Всеки един от нас има своя особен дар. Начинът, по който той може да събира за Божието царство. И ние трябва да го изявим, ние трябва да го потърсим. Трябва да отидеш при Бога и трябва да му кажеш: Господи, покажи ми как искаш аз да ти служа. За какво си ме направил? Господ издигна фараона, за да се прослави пред целия свят. И той е направил всеки един от нас по един особен начин, така, защото всеки от нас има своя особен талант да работи за Бога. Не гледай какво правят другите. Не си мисли това, което на тебе ти харесва. Питай Бога. Питай го, кажи: Господи, как мога аз да ти служа на тебе? И Господ ще ти обясни. Защото той затова те е призвал. Четем притчата за лозата, където Исус казва: аз съм истинската лоза, отец ми е земеделеца. И всяка пръчка, която не дава плод, той я отрязва. Всяка, която дава плод, той я очиства, за да дава повече плод. Защото е такава волята на отца ми. Да давате много плод. И така Господ иска всеки един от нас да дава много плод. Обаче той е този, който знае какъв плод аз трябва да дам. И той е този, който ми помага. И той, който ме очиства, за да мога аз да давам повече плод. И така, когато аз искам да правя нещо повече за Бога, се случват две неща. Първо, Господ ме очиства. С мене се случват някои неща, които ме карат аз да забравя нещата, които ми пречат да служа на Бога. Моето аз започва да си отива. Престава да бъде важно. Започва да бъде важно това, което Господ иска, и аз започвам да го разбирам по-добре. След това обаче има един тест, който минава, в който ти трябва, след като знаеш каква е Божията воля и знаеш, винаги знаеш много добре каква е твоята собствена воля, ти трябва да оставиш твоята воля и трябва да вършиш Божията. И когато се хванеш за това нещо, да го правиш, тогава всичките неща, които ги пише в Слово, всичките обещания, всичките благословения, абсолютно всичко ще се изпълни в твоя живот. Ще потече, казва, от утробата му жива вода. Вода, която е извор на живот. Значи това, което ти правиш, това, което ти говориш, това, което се случва в твоя живот, ще бъде причина хората да се спасяват. Хората да познават Бога. Хората да намират надежда. И да започнат да живеят с този, който за тях е умрял. И животът им вече да не бъде живот без смисъл и без надежда. Но да имат единствената надежда, която човек може да има в живота. И накрая ще прочетеме в Йоан 13 глава от 1 до 17 стих. А преди празника на Пасхата, Исус, знаеки, че настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерята, дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонова Искариотски да го предаде, като знаеше Исус, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, сложи мантията си, после наля вода в умивалника. Тук при мен е нещо объркано, но някой може да го прочете. Взе кърпа и се припас. После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците си и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан. И тъй дохожда при Симона Петра, той му казва: Господи, ти ли ще ми умиеш нозете? Исус в отговор му рече: това, което аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш. Петър му каза: ти няма да умиеш моите нозе до века. А Исус му отговори: ако не те умия, нямаш дял с мене. Искам само да спреме да коментираме. Здравей! Ако не те умия, нямаш дял с мене. За какво говори Исус Христос тук? За това, че му мие нозете ли? Тези, които четат отдавна и си говорим отдавна, те знаят, че той не говори за умиването на нозете, които той в момента прави. Той говори за нещо друго. Той говори за умиването от греха с кръвта, която ще се пролее на следващия ден. Неговата собствена кръв. И той му казва, ако аз не те умия, ти нямаш дял с мене. Тоест, остави ме, когато аз искам да те мия, остави ме да те мия. Сповядай. И така, Исус му отговаря, ако не те умия, нямаш дял с мен. Това го споменаваме по простата причина, че има църкви, в които си мият нозете на Господна вечеря. Ние не го правим. Ако решим, можем да го направим. Няма проблем да го правим или да не го правим. Но някой да не си помисли, че ако ти умият нозете, тогава имаш дял с Исус Христос. Нали? Исус Христос говори за друго умиване. Но това, което се случва, всъщност той го обяснява. Симон, като разбира, че това миене е много важно, значи той в момента, искам да видите, това, което аз ви обяснявам, това, което някои от нас го знаят много добре, Симон тогава не го е разбирал. И затова Исус му го казва в предишния стих. Това, което аз правя ти сега, не знаеш, но от после ще разбереш. Кога после ще разбере? Когато Исус го направи, какво го направи? Кръгълен камък. Кръгълен камък си Исус. Петър никога не е бил кръгълен камък. Той го направи овчар, но той каза, паси овците ми. Нали? Фактически Петър стана презвитер. Той стана презвитер на църквата на Исус Христос. Първия презвитер. И може да кажеш в този смисъл кръгълен камък, но когато говорим за кръгълен камък си Исус Христос. Нали? И фактически, когато Исус го натовари, само да разкажем историята на тия, които не я знаят. Вечерят заедно, едат пасхата с Исус Христос и Исус му казва на Петър, това, което ти, нали, в момента това, което прави, ти не, сега не го знаеш. След това Петър се отрича три пъти от него, каза, че не го познава, защото, нали, под страх ще го убият. И след това Исус Христос говори с него и го пита, Петре, обичаш ли ме? Любиш ли ме? И той му казва, обичам те, Господи. Той му казва, паси овците ми. Петре, любиш ли ме? Той му казва, обичам те, Господи. Паси агънцата ми. И така нататък. Вкъщи Господ го направи пастир. Направи го някой, който трябва да се грижи за другите. И го направи някой, който да разбира какво означава да се грижи за другите. Затова казва, ти после ще разбереш какво означава това, което аз сега ти правя. Ще трябва да миеш нозете на тия, за които се грижиш. На тия, които обичаш, ти трябва да се грижиш за тях. Сега не го разбираш това нещо. Сега е рано, духа още не е слязал върху тебе. Ти си още много плъцки, за да ги разбереш тия неща. Но когато аз дойда отново в твоя живот, тогава ще започнеш да ги разбираш нещата, защото аз съм в тебе. Нали? И така. И Петър си мисли, че в къпането е цялата история и казва, Господи, не само нозете, но и ръцете и главата. Иска повече да бъде умит. Нали, когато отпосле, когато ги разберем нещата, ни почваме да разбираме диалога по-добре. Сега само го четем и понякога път дори изглежда смешно. Нали? Му иска да му умие краката, той вика и главата ми умие всичко. Нали? И Исус му отговаря, който се окъпал, няма нужда да мие друго, освен нозете си, но е цял чист и вие сте чисти, но не всички. Защото те тогава не са били като нас, ние си имаме течаща вода, бани в къщи, нали? Пускаш си водата, измиваш се. Тогава са ходили на баня и като от банята се прибираш вкъщи, като се прибереш, като седеш на маса, трябва все пак да си измиеш краката, защото си ходил по пътя с тях, нали? И се напрашили. И затова някой трябваше да им измие краката на апостолите. И никой не искаше да им измие краката. И Исус Христос се препасе и им ги изми. Нали? Той стана като най-малкия, защото обикновено най-малки или слугата, нали? Той измива нозете на другите, като сядат на маста. Тогава е било така, сега го няма. Сега гледаме, мили си нозете. Защо ли са го правили? Нали? И като уми нозете им и си взе мантията, седна пак и рече, знаете ли какво ви сторих? И сега го обяснява. Т.е. сега обяснява това, което прави. Казва, вие ме наричате учител и Господ и добре правите, защото съм такъв. И тъй, ако аз Господ и учител, ви умиш нозете, той и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Това, което аз ви направих, начинът по който аз се държа с вас, така сте длъжни вие да се държите един спрямо друг. Какво четохме преди малко? В Галатяни 5 глава, 13-14, в 13 стих накрая казва, но с любов служете си един на друг. А на друго място, пак в този Йоан, в последните 10 глави, където последните 10 глави на Йоан са последната седмица на Исус Христос. Всички половината Евангелие на Йоан е само последните дни на Исус Христос. Той казва, по това ще ви познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Ако нямате любов помежду си, ма вие не сте мои ученици. Дори и аз не ви разпознавам като мои ученици. Нали, хората от света те търсят какво ли не. Те търсят някакви сгради, търсят някакви ритуали, търсят някакви неща, които изглеждат по плен начин. Господ казва, аз не гледам на тия неща. Аз гледам как се отнасяте един спрямо друг. Ако вие не се обичате, ако не си показвате милост, ако не си показвате любов, ако не си служите един на друг, вие не сте мои ученици. И тъй, ако аз, Господ и учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете, защото ви дадох пример да правите и вие, както и аз, направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от този, който го е пратил. Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. Какво означават последните стихове? Слугата не е по-горен от господаря си и пратеникът не е по-горен от този, който го е изпратил. Как те се отнасят за нас? Аз, който съм повярвал в Исус Христос, ако моя Господ умива нозете на апостолите, умива нозете на ония, за които умира, като той си дава живота за тия, които обича, кой съм аз да не си дам моя живот за тия, които той обича или пък за тия, които аз казвам, че ги обичам? По този начин, този стих се отнася за всеки един от нас. Тоест, ако Господ ми, той казва, дадох ви пример да правите и вие, както и аз направих на вас. И така и днеска всеки ни от нас има пример от Бога. Ние имаме, Господ внимава да може всеки един от нас да разбере правилно какво се очаква от него. И въпреки това има большинството от хората, които казват, че са християни, нямат никакво съзнание за това, за този слуга, който всеки един от нас трябва да бъде. Но ако ти днеска искаш да бъдеш Христов, ако ти днеска да искаш да бъдеш по-добър християнин, ти трябва да се научиш да ставаш, да станеш слуга. Ако не се научиш да бъдеш слуга, ако не се научиш да живееш за другите, ти не си Божи. Но аз мога да ви кажа своя личен... това, което аз съм разбрал, това, което Господ ми е открил на мене, аз съм сигурен, че много от вас също го открил. Защото ако не беше ми открито, аз не можех днеска да ви говоря за тия неща. Щеше да бъде просто така една формална проповед. Той казва, като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. Ако знаете това, че трябва да бъдете слуги, блажени сте, ако го изпълнявате. Има едно блаженство в това да бъдеш слуга на другите. Да правиш това, което на тях им трябва, на тях им е нужно. Не е това, което те искат. Това, което на тях им е нужно. Нали? Трябва да се научим. Каква е разликата? Мога да ви кажа, че във всеки един момент, когато прекараш определена част от живота си, един ден, един месец, една седмица, една година, когато се грижиш за някой друг, когато се обърнеш назад, погледнеш тази една година, този един месец, седмица, как е минал, ти се чувстваш удовлетворен. Защото си го живял за някой друг. Живял си го така, както Господ иска. Ако си търсил, ако си ровил, ако си внимавал да събереш нещо повече, ако си опитал да си подобриш своето собствено състояние и си гонил нещата, за да ти бъде на тебе по-добре, на края на тая една година, месец или седмица, каквото и да е, ти няма да имаш мир, ти няма да имаш спокойствие. Ще имаш още много пред тебе за събиране, което не знаеш дали ще успееш да го събереш. И наистина, ако ти днеска живееш живота си така, както Господ го иска, ти ще бъдеш блажен. Просто ще се чувстваш добре. Защото твоя живот всъщност само така може да има смисъл. Само така може да бъде логичен. Нещата да си бъдат на мястото. И това е, което Господ иска да направи с човека, когато го дръпне при себе си. Да постави неговия живот на правилната основа, на канарата, в неговия живот, на човека, който дойде при Бога, всяко нещо да си дойде на мястото и да бъде както трябва. Слава да бъде на Бога. И ти можеш да бъдеш слуга на това нещо. Ти можеш да бъдеш инструмент това нещо да стане в живота на някой друг. Трябва да дадеш право на Бога да ти подреди живота. Трябва да дадеш право да ти обясни как стоят нещата, за да можеш ти да ги живееш както трябва и за да можеш ти да ги дадеш после на някой друг. Никой не може да даде нещо на някой друг, който той го няма. Амин. Господа и благослови.